yangu ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye po na sango na lokota la lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bato banei ba kangemaki lobi loleki nsima na kubuka lilita tomozele ya hero national ya ekolo Congo Democratique Patrick Emery Lumumba na esika ebengami na nkombo na ye na Kinshasa.
Ezalaki bongo na ngonga 17h ebayebaki na kobenga biso na ba service na biso ya police ezali na bato moko bazali jusque là na notre point identifié oyo bayebi na kobuka mozole ya Kondo Patrice Emery Lumumba.
Mikolominso engumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu ezali kobimisa kilo kama mwambe na tukulibwa na mwambe to 898 ya bosoto biye bizali kuuta na bato milioni yoko na ndambo.
Jumbe na toa kwa
na tinzi mbela na bana Bukavu baeba kutosa malako mabupetu tobwaka bosoto na nzela ya maite.
Nalina kanabiso na bozindo tokosola na pasteur Moses Atenda Azali CEO Tomotomolo ya Lingomba Libengami Messi Fondation. Pasteur Moses Atenda Azali Mikolomiye awa na ekolo Amerika mpe alekaki kosola na biso awa na lolaka la Amerika. Akosola na biso na ngonga eye misala tomilulu asalisaki awa na Washington DC Mikolomileki. Makambo maimanso toko kene na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tola na nsango na biso na bokuse elenge la mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote na yo Antoine Roger Bolamba. Joe Biden mokonzi ya zali kotika ebonga ya mokonzi awa na ikulu Amerika azali na likita lia G20 epai alobi ete mokili mozali kotala bango po etali mbongwana ya klima. Alobi mbongwana ya klima ezali likama linene lizali pona bozali bwa bato na mokili. Na ngambo na ye Lula mokonzi ya Brazil esika likita lia G20 ezali kosalema asengi ete mokili motika te kotia mbamba po ete masolo maklima na Baku, Makende na Eyano. Lobiloleki, Joe Biden akendaki na zamba enene ya Amazoni ezali zamba enene kuleka na mukili. Mozole to esika bitika bianzoto bia Patrice Emery Lumumba bitiama na échangeur ya limité na Kinshasa e punzamaki na bato baike bayebani penza malamute. Sango yango epesami na ministre ya Mambi Mantoki ya ikolo Congo Démocratique oyo ebisite soki linu liankondo mowei liye litiama na sanduku eye epesamaka li memia ememami pe lokola nzokande bakambi bakomuni ya lumete ba sakoli na viu wa lingala ete batoba neyi ba kangami simanali kama liango pe bazaliko samba. Sika itikali ete police scientifique epe sabi lembo ya bulukuluki ezaliko sala. Bato mabe ba ibakanga kanzela ba salaki lisusu yoma na butu ya kotana lelo na nzela ya Matadi to route nationale numero 1 na Congo Central. Ba salimi bembo ba tatoli ete bato baye ba kitaki na nzela pe ba telemisaki mituka mingi pene na esika ba kumbi mituka ba futaka misolo to pe peage. Bato bango ba botuli misolo pe biloko mingi ya motuya ba memi ata bisaka ya basali mibembo misusu mokote kati na basali mibembo akufi kolanda actualite.cd. Bilenge babale babomamaki lobi loleki na batumbuki ba M23 na mboka Kimoka na pene na kilometre misato ya nord ya Sake na etuka ya nord Kivu. Mosusu azokaki kolanda matatuli ya bavandi na actualite.cd. Bilenge biango bazalaki kokende kokata nzamba tope nzete pene na Kimoka. Esika yango ezali pene na esika esimbama na batumbuki ba M23. Lelo mikolo nkoto yoko mikoki uta Rusi e banda bitumba bia yango na mabele ma Ukraine. Mokonzi ya Ukraine, Volodymyr Zelensky, alubi na bililingi liboso ya bakili mibeko bia Europa eti Vladimir Putin akotele mate soki batele misi yete na makasi. Rusi na ngambo na yango elubi ete Ukraine e beti na mabele ma yango ba misile bipesa maki na ekolo Amerika ezali ba misile kindaka mosika tope ba misile ya longue portée. Moscou elobi ezali ba misile motoba na mokoka. Lisakolilie lisalami mwa ngonga sima na botiami manzaka na mokonzi ya Vladimir Poutine na mokano mwa komema mosika makoki maye ya kosalela bibundeli ya nucléaire. Yambo na yango bakambi ba misalama bapaya ya ekolo France, Allemagne, Italie, Espagne, Espagne bazalaki na likita na Varsovie likita liabi kolomitano ya baiba pesaka li sungi ya motuya monene na ngambo ya Europa pe ba tali soki ba koki komema mokumba ya misolo pe ya mampinga na Kiev soki Washington ekitisi yango na mokonzi ya sika ya ekolo Amerika Donald Trump. Mukambi ya opposition ya Mozambika asengi na balandi baye kupesa maboko na mikolo misato ya matanga huko lobi mokolo mwa mosala moko mokoya mpona bato tukumitanu baye bakanisami eti babomamaki na baye bokengi yambo na bondongwanyi ya maponami ya sanza eleki. Venancio Mondiane asengi na maluba maye na Facebook eti bilembo bya maponami ma mokolo mwa libwabi bandelama kutangama. Misala mia maponami misakoli ete Frelimo Lingumba lezali na bokonzi uta pene na mibu tukumitano elunga ki. Na Somaliland mukambi ya Lingumba monene ya opposition Abdirahman Mohamed Abdulrahi oyo abenga maka iro asakolami mulungi ya maponami ya mokonzi ya mboka na etuka eye elukaka ko kabwana na Somali. Diplomati ya kalana mibu tukumotoba na mwambe Abdirahman Mohamed Abdulrahi alungi na kuleka 63% pe aleki mokonzi azalaki na ebonga muse bihihi oyo azali na kuleka 34%. Lelo match ya suka ya ba Leopard na groupe H ya ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025 ba Leopard ba si bazwa ki tike na bango pona kokende na Maroc na bilembo zomi na mibale yambo na match ya eye. Kasi lelo coach na bango Sébastien Desabre a lobi ete ezali mokolo mwa komeka basani basika pona koyeba banani bakoki kozala na ekipe ya ba Leopard na Maroc.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato banei ba kangema kilobi loleki nsima na kubuka lilita to mozole ya ero nasional ya ekolo Kongo Demokratiki Patrice Emery Lumumba na isika ebengami na kombo na ye na Kinshasa. Askin Kolingwanga.
Lobi loleki na ngonga ya zomi na mitano pe zomi na sambo, bato banei basilaki kokangama nsima na kubuka lilita ya ero nasional ya ekolo Kongo Demokratiki Patrice Emery Lumumba. Lielizwami na Kinshasa, okati ya monima ekolo ebengami Echangeur na komini ya Limete. Isaac Mukendi Chishimbi, bourgmestre adjoint ya komini ya Limete, andimboli likambolie o elobeli ya lolaka la Amerika.
Ezalaki bongo na ngonga 17h, nde bayebaki na kobenga biso na ba service na biso ya police. Natina ete, ezali na bato moko, bazali jusque là na notre moyen identifié. Oyo bayebi na kobuka mozole to pe lilita ya Kondo Patrice Emery Lumumba oyo ezali situé na makolo ya monima oyo babengi Echangeur bongo tozali na kati ya commune ya Libete. Engai en tant que autorité communale nayebaki na kokita wana mpona koyeba na kozwa ba information nyonso ezali nécessaire sur place. Nakutaki deja ba service oyo bazali deja kopanzana mpona kosala ba enquête préliminaire na ntina wana. Quatre personnes suspectes, batomine et ibaïbina, qu'on a interpellé pour le moment. et dossiers ali bongo géré na maboko ya parquet et bato wana bazana maboko ya justice pour na koyeba ko vraiment te banani bazali bongo ba vrai auteur sur place to yebi na komona ekuke ya ya lilita ya kondo patese me mba ya kobukana donc vitre za kobukana pe cercueil ezali na mabele et na yango moto moko ayeba na kochama boko tete ozela ki bongo police scientifique oyo ebi na koya na tongo awa po basala bongo ba enquête mosusu approfondie pona koyeba esika nini lino kokozala pe kopesa ba conclusion mosusu na parquet pour que ba continue instruction bato bakangami wana bazala maboko ya ya parquet et tokozela suite ya ba enquête nyonso pona kokomuniquer lisusu soki espace kozala
bafandi ba Kinshasa batikali kimia te liboso likambolie pe batalisi bozangi esengo na bango te Kamardo Shengasi moko ya bafandi ba Kinshasa.
Pona nga etant citoyen koyoka toko apprendre o eleki na mozole ya muto azali héro national na biso Lumumba ezali vraiment acte moral ya bien te et puis bato basali yango bazo mériter quand même kozala puni bazo mériter ete ba sala prison pour quand même héro national na biso azo mériter ba respect ebele so faut biso mona muto ba ko respecter avant bato ba route libanda ba respecter
uta Kinshasa. Aske kolingonga pona veo wa Lingala.
Mikolo miso engumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu ezali ko bimisa kilo kama mwambe to ntuku libwa na mwambe to 898 ya bosotobi ebizali ko uta na bato milioni yoko na ndambo. Yvonne Apimba akolobela biso yango na bozindo.
Katina yango kilo kama motoba na ntuku ibale na libwa ezo uta na ndako ya bato na penkama ibale na ntuku motoba na libwa na bamalewa ya balabala ba usine na pe ba atelier pona yango ba imosala ya bopeto na meri ya Bukavu balakisi ete kaka kilo ntuku motoba na ibale ya bosoto nde elokota maka mokolo na mangomba mae matali mosala mwabolokoti bosoto na balabala pe na bandako ya bana ba engumba Bukavu.
Toyo kamer adjoint wa engumba Bukavu, Augustin Ruchogeza.
Jumbe natoa kwa population.
Na tindi mbela na bana Bukavu. Ba yeba kutosa malako mabupetu. Tobwaka bosoto na nzela ya maite. Toza na tango ya mbula. Pamba te yango ekomemela biso likama. Bandako na biso ekozinda na mai ya mbula. Tosa la makasi. Tomi komisa na masanga mabolokoti bosoto po ete engumba na biso ya Bukavu ezonga bopeto kokitisa talo ya kofuta mutuka ya bolokoti bosoto ekokita kolandana na masolo kati na bakambi masanga ya bolokoti bosoto na population. Engumba Bukavu esili kozala na esika ya monene ya hectare minei na ndambo ya kobwaka bosoto elongo na masanga misusu ndenge na ndenge.
Bana ba Bukavu balobi basengi ete mokambi engumba ya Bukavu tope maire ya ville ya Bukavu atie la bango mituka minene ya mingi pe na talo mokie pona kolokoto bosoto nyoso atambala mibale to misato na mposo toyoka ba
Joseph Chirimwami na Musa Giosho.
Ngai na botami na komini ya Bagira, Kasha Mushekira. Epai na nga nazali na esika ya kobongisa bosoto. Pe ekoma ya mutuya pona kutia na elanga. Bosoto nyoso ya poso ya makemba, ya kokombo landako na putulu, na bomba kayango kino epoli. Na sangisi yango nyoso pe na tie na elanga na ngai. Esengeli na biso komi batela kokamwa na balabala ya monene pembeni ya ndako ya kobomba mosolo tope bank fulu monene eza wana na mituni mer amona kayango tote esengeli na biso kutia bopeto batela biso fulu ya monene na balabala bosoto oyo ekoki kobelisa biso
toyeba lisusu ete bosoto mingi nde botikalaka na balabala kilo soki kama mwambe na tuku isato na mitano kino mai ya mbula nde eyaka komema yango Ti na etima to na lac Kivu. Yango ebebisi bo peto ya lac Ena ya motuya mingi pona ekolo Congo Demokratiki. Bavandi bazali kosenga bakonzi kozwa mitindo ya makasi penza pona kozongisa bopeto na engumba Bukavu lokola kotongo bisika ya kobwaka bosoto pe kopesa malako mabopeto na bayengumba Bukavu. Yvonne Apimba pona VOA Afrique Bukavu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na pasteur Moses Atenda oyo azali bongo CEO tomotomolo ya Lingomba Libenga Mime si fondation. Pasteur Moses Atenda azali mikolomie awa na ekolo Amerika pe alekaki kosola na biso na lolaka la Amerika awa. Akosola na biso misala to milulu asalisaki awa na Washington DC mikolomileki. Tolanda lisolo na ye. Mbote na yo Bishop Moses, tu zali awa boye ko solola, tu yambiyo awa na studio na biso moko ya lulaka la Amerika, matondo mingi ndengo zungonga ya kuleka awa wa ko solola na biso, yambo penza tu koba na masolo na biso mekayo moko ko mimonisa pa ya ba eto, bazali ko yoka biso moko kilimubimba au ba yoka kalingala, ba yiba Bishop Moses zali nani?
Merci Ndeko Antoine pour na invitation, na sepele mingi na kozala lelo elongo na bino na Washington DC na studio. Bishop Moses azali congolais na bala naza na mwasi pe bana misatu naza kokamba eglise ebengami la maison cité de Dieu kasi nazali pe CEO ya Messi Foundation. Voilà na mukuse eloko na koloba
matondo mingi Messi Foundation ezali nini poto ko kene na bozindo na yango vona benza memeka webception Messi Foundation ezali nini.
Messi Foundation ezali organisation oyo ezali ko sala promotion ya bien-être intégral ya être humain et en particulier ya ba congolais
à travers le monde.
À travers le monde. Pambate, toza organisation moko internationale, toza li reconnu officiellement en États-Unis d'Amérique, na Congo et puis na Belgique. Yango ana tango nyonso toza kokende na bambo kebele pona ko bongisa ba makuta nyo benga ba conférence pona ko sangana ensemble na ba congolais to kanisa. Pe to luka ba solution ya malamu pona etali bande kona biso.
O lobby ya solo prema to moni pe na kadre wana pobo yaki awa na Washington DC pona yango Messi e organiza ki ou bobengi na angle awa let's talk about DR Congo and irresistible power. Mm-hmm. Bo organiza ki milulu yango to bokutani yango ezaki na kantina novembre le 1er novembre puis kinegi ti le 2 novembre 2024 awa na Washington DC. Mm-hmm. Mika kuyebisa biso ezala ki nini oyo solola ki wana motivation d'abord e uti wapi. Mm-hmm. Et puis yami bale makambuni le kaki na milulu wana.
Merci mingi nako limbola ki ezala ki organisation a yambote pamba teto sito saki miso supemba le kaki par exemple na sanza ya zomi na moko na novembre ya ane passé. Non, na octobre ya ane passé pe to sala ki milulu wana. Alors, na oye etali ndenge tobi na anglais, let's talk about DRC.
Yes.
Parlons de la République démocratique du Congo. To lobela République démocratique du Congo. Milulu wana to bomisa ki ango pona ko meka ko sensibilize bande konabiso ba congolais. Kotali sae tendenge el komami awake la RDC est une puissance irrésistible. C'est-à-dire que omoni mbo kanabiso Congo nandenge penza ya makamundenge sengeleza la bien tozali mboka oyo ebengami na français la plus grande puissance mondiale. Pambate bisonde Congo tozo sala ke bamboka musu ba mibenga puissant na or nandenga solo baza puissante bazo sepela na o bazo zepa na biso na mabele na biso lolenge na ba lolenge ebele nde losa ke ba mona baza na ngoya makasi so otali mam na tango akala guerre oyo ezalaki ya mokili mobimba mpo na guerre wana esila matiere eutaki epa na biso ntango babeti yango boye babite tosuka awa alors ti lelo soko otali makambo nyonso eza kosalama mboka na biso eza na base ya développement ya bamboka mosusu yango mesi fondation tolobi te tomeka kosangisa bandeko na biso tosolola toyeba nani oyo biso tozali banani toza kongola aza n'importe ki te omoni kongola aza n'importe ki te yango soko otali meme na afishe wana tolobi il n'y a pas plus congolais que le congolais lui-même.
No one is more Congolese than a true Congolese. Kasi tangu za koloba ndenge wana po moninga lingina tuna yo na ndenge nini makambuzo loba wana po mais so bandi yo moko deja ko expliquer yango. Alors po na nini campagne oyo ya boye bo bandi yango na mboka kuna tena ebite so bosalaka yango deja kasi bo memi yango na libanda ya mboka na mikili ya bapaya po na nini?
Pamba te Congolais azali partout. To banda ki yango na mboka epa na biso, to d'abord toza rekoni epa na biso bo na mboka, et puis toke na Belgique, lelo an Etats-Unis, mais yaso kakara na Etats-Unis te, programme na biso ya ane prochaine, na kope sa mo peut-être na souka, posa na biso eza toke na biso kanyo yonso ba Congolais bazali. Si fo toke ti na Alaska, ti na Palme, région a Palme ezali na Russie kuna na Sibérie, torokende, pa mbate Congolais aza partout, objectif ezali, biso nyonso tokoma makanisi moko, liloba moko, ndenguya na biso oza mwana.
Matondo mingi po na yango kasi tomoni milulu bo organizaki mokolo ya ezaki mokolo ya mitano pe ya motoba na mokolo ya mitano kutu bokutanaki awawa na Washington na plaso yo wabengi na Embassy Suite awawa ezalaki na ngonga ya motoba kino na ngonga ya pratiquement ya zomi ya pokwa et puis samedi okutana ki lisusu na ngonga ya moko sima ya nzanga et puis bokende kiti na ngonga ya motoba sima ya nzanga eloko nini ya motuya oyo bolekisaki lokola message na batu oyo bayaki wana ezalaki nanu banani oyo bayaki na mokutani wana
d'accord yambo ezalaki oyazali chargé d'affaires ya ambassade na biso ya République démocratique du Congo awa na États-Unis et aussi bakambi ya Messe Fondation ngai moko pe na bandeko mosusu kasi na kati na biso tozalaki pe na baninga na biso obengaka baninga ya Congo ba américain ba camerounais batu ya bikolo mosusu pe bazalaki pamba te tozoloba ke mpona kosala makambo etali Congo baninga na biso pe o baningaka biso bakoki kotia biso maboko alors na kati ya mabongisi wana tolobelaki oyo etali patriotisme kolinga mboka komilinga d'abord biso moko pe kolinga mboka alors discours oyo etali patriotisme eza chargé d'affaires oyo naza kopesa mbote awa Monsieur Michel Chakou nzambe apambola ye azwaki maloba alobaki sur le patriotisme mpona kosensibilize biso bakongolais to oyo bakolinga mboka alors aussi Emmanuel Atenda mwana nga liboso ya lobelaki na refis baruti bango balobelaki ba richesse o biso Congo toza na yango pe balobelaki sur la géopolitique ezaki vraiment elengi mingi pe kitoko mingi ndeko na biso mosusu ya mwasi Elizabeth Marie Cécile Okito ya lobelaki sur ba organisation ya ba commune comment organiser ba commune na kati ya République démocratique du Congo tozalaki na moko oyo babengi baninga ya Congo Bishop Shirley Stanfield ya za américaine d'origine ye alobelaki pona nini esengeli ko investir na Congo na ngonga oyo atali saki importance nini yo esengeli ko sale investissement na Congo na ngonga oyo et puis ngai na lobela ki sur l'unité et la paix donc là qui na profondeur ba image ezali ko bongama donc voilà na moi mukuse makam nini tolobaki kasi na kati na biso eza pe na bayembi oyo basala banzembo pona Congo. C'était vraiment merveilleux.
Mais yomoko ndengo zalaki wana omonaki bato bazalaki wana basepelaki to basepelaki te ba ndo omonaki bango ba retenaki message obino memaki
bato tozaki na bango vraiment bazalaki émerveillé bazaki na sengo mingi voire même ba mikonyo somi ba leta tozo si les bato bazo kende no kite baza otika lananu kosolola et puis baza na posa ke na ba milulu otokosala ba benga su baninga na bango ebele pa mate ba monike ba conférence otoza ko organiser na kata merci fondation eza na motu ya mingi parce que ezoko motive biso ba congolais ko fungola biso mayele to comprendre que toza ba n'importe qui te ce qui beza na bato baza na nguya na mokili eza d'abord biso ba congolais yango ana Congo ce qui est telemi na Afrique pe na mokili mobimbe telemi so pe Congo le loto décider et loko zo zanga biso to koma oloba iloba moko so to komika koloba loba moko limbi sangana zo mwa ndakisa mukie omoni Belgique ezambo kamukie et okota 80 fois na kati ya Congo na kati ya Belgique tozali na oba bengi gouvernement fédéral oyeza ko konza mboka mobimba a part gouvernement fédéral tozana gouvernement flamand tozana parlement flamand tozana na gouvernement wallon parlement wallon tozana gouvernement bruxellois tozali pe na gouvernement germanophone na parlement germanophone moni ba toza au moins na 4 parlements na 4 gouvernements mais pour la nini Belgique baza makasi bango mo balobi l'union fait la force nde eloko toza ko encourager bande kona biso ba congolais to sala makasi to luka oyezo kabola biso to tia yango pembeni mais mutu nyonso aza na idée ya malamu ezala aza na pouvoir ezala aza na opposition ezala aza société civile ezala aza nani makanisi nini ya malamu yo so ezalaki ke yo mutu osengeli okamba lelo elo nyonso okanisa osala ya bien ezala oza na ngambo nini tozwi nde basolution wana kitoko tosangisi yango. Alors, tu vas travailler dans la solution et créer synergie moko et cause force moko irrésistible. Il y a un moment une affiche de lobby, le Congo, c'est une puissance irrésistible.
Yes.
Tu recommandes irrésistible, ce qui te tient, ce qui te croit.
Pasteur Moses Atenda utolola kala America bokuki kolanda bolai ali solo e na vewalingala.com yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la lingala e epesa maki na edi isango matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala Alimasi bokuki pe kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux na biso vewa lingala lokola Facebook na YouTube botika la malamu nde tokutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolola kala America awa na Washington DC boboto omabota mabino banso